В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
З вами Марія Щур. Добрий вечір. І сьогодні такі теми. В Італії розпочинає роботу новий уряд. На порядку денному – болючі реформи.
Щоб зменшити борг та відновити зростання економіки, ми готові йти на жертви. Але їх слід розподілити порівну між усіма громадянами.
Переможця парламентських виборів в Іспанії чекає незавидна спадщина.
5 мільйонів безробітних, тобто кожен п'ятий працездатний іспанець. На тлі зубожіння населення, масових акцій протесту, стрімкого росту відсоткових ставок на іноземні кредити, громадяни Іспанії глибоко розчаровані.
І про це більше після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Міжнародний комітет Червоного Хреста не коментує звернення партії «Батьківщина» з проханням втрутитися в ситуацію зі здоров'ям Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших українських політиків, які нині перебувають за ґратами. Червоний Хрест не контактував із родинами Тимошенко та Луценка, але відмовився відповідати, сказав Радіо Свобода представник прес-служби Червоного Хреста в Женеві Василь Фадєєв. Він відмовився відповідати на запитання, чи організація має такі наміри. За його словами, Червоний Хрест не оприлюднює коментарів із приводу конкретних справ і, як правило, згідно з внутрішніми процедурами організації, такими справами Червоний Хрест займається на суто конфіденційних засадах і тільки з родинами ув'язнених і з владою країн, яких це стосується. Раніше сьогодні в партії «Батьківщина» заявили, що стан здоров'я Тимошенко продовжує погіршуватися, тому партія вирішила звернутися до громадських організацій зарубіжних лікарів із проханням втрутитися в ситуацію, що сталося. Про це повідомив перший заступник голови партії Олександр Турчинов. А в міністерстві міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко заявив сьогодні в парламенті, що обстеження колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко поза межами слідчого ізолятора можливе лише за рішенням суду. Тим часом Державна податкова служба заявила сьогодні, що слідчі податкової міліції ознайомлюють Тимошенко з матеріалами судових експертиз виключно за бажанням самої обвинуваченої, а саме виконуючи клопотання її захисту, подане 15 листопада. Таким чином, всі заяви захисту Тимошенко щодо знущання над нею не відповідають дійсності, наголошує Державна податкова служба. 26 листопада в Україні – День пам'яті жертв голодоморів, нагадує сьогодні адміністрація президента Віктора Януковича. Як мовиться в повідомленні прес-служби, у зв'язку з цим на території меморіалу пам'яті жертв голодоморів у Києві за участю керівництва держави, членів уряду, інших офіційних осіб і громадськості відбудуться жалобні заходи. Такі ж заходи відбудуться і у усіх регіонах України. На всій території держави приспустять державні прапори, будуть змінені програми телерадіоканалів та обмежене проведення розважальних заходів. Також представники центральної київської влади візьмуть участь у жалобних заходах громадськості, зокрема в акції «Запали свічку», повідомила прес-служба президента України. Погруддя колишнього радянського диктатора Йосипа Сталіна при будівлі обкому Компартії України в Запоріжжі не може вважатися за пам'ятник, заявила містобудівна рада при Департаменті архітектури і містобудування Запорізької міськради. Таким чином, як вирішила ця рада, погруддя Сталіна не потребувало погодження в відповідних органах. А в МАГАТЕ Рада керівників ухвалила резолюцію, в якій висловила глибоку і дедалі більшу стурбованість через ядерну програму Ірану.
Дякую, Сергію. Це були новини від Сергія Драчука у «Європейській свободі». Гарячий політичний тиждень в Італії завершився ухваленням програми нового уряду. Кабінет міністрів Маріо Монті у п'ятницю отримав вотум довіри у нижній парламенті. У нижній палаті парламенту, а днем раніше його підтримав Сенат, верхня палата італійського парламенту. Пройшовши усі офіційні процедури, команда економістів та банкірів починає здійснення реформ для відвернення Італії із боргової кризи, для виведення Італії з боргової кризи і відповідно порятунку зони євровалюти, розповідає римська кореспондентка «Свободи» Наталка Кудрик.
Глава Кабміну, він же міністр економіки і фінансів Маріо Монті, назвав свою команду урядом національного зобов'язання. Як наголосив прем'єр, програма виходу із кризи базується на трьох основних аспектах – фінансова дисципліна, економічне піднесення і соціальна справедливість. Представляючи урядову програму в Сенаті, Маріо Монті заявив.
Gli investitori internazionali detengono quasi metà del nostro debito pubblico.
У руках міжнародних інвесторів майже половина італійського державного боргу. Необхідно переконати їх, що ми спроможні поступово зменшити співвідношення боргу і валового внутрішнього продукту. Щоб зменшити борг та відновити зростання економіки, ми готові йти на жертви, але їх слід розподілити порівну між усіма громадянами. Чим справедливішим буде цей розподіл, тим легше нам буде змиритися з труднощами.
Più accettabili saranno quei provvedimenti.
Серед пріоритетних напрямків – боротьба з неплатниками податків та фінансовою злочинністю. Міністри-технократи планують впорядкувати пенсійну систему країни, де, за словами Монті, нерівно розподілені ресурси між різними категоріями та поколіннями. Відбудуться зміни в системі надання соціальної допомоги. Також необхідно буде підвищити податок на додану вартість та відновити податок на приватну нерухомість. З обережним оптимізмом сприймають нову владу громадяни Італії. За різними опитуваннями, понад 60% жителів довіряють тимчасовому кабінету. Тепер італійці очікують конкретних справ.
Vediamo quali sono i fatti, perché di promesse ne abbiamo sentite tante.
Побачимо, що буде на ділі, бо обіцянок ми наслухалися багато останніми роками. Ми розуміємо, що будуть серйозні соціальні струси. Надзвичайні уряди національного порятунку мені ніколи не подобалися.
Governi di emergenza nazionale non mi sono mai piaciuti.
Говорить мешканець Мілана. Італійські політики, які вимушено опинилися в тилу, наразі уникають суперечок і запевняють Кабмін у своїй підтримці.
Interessantissimo e incrocia la riflessione del sindacato.
Програма уряду дуже цікава. Вона перетинається з інтересами профспілок у плані надання ширших можливостей для роботи молоді і жінкам. Стосовно решти пунктів будемо дискутувати, звісно, проблем багато.
Sul resto discuteremo, i problemi ci sono.
Зазначила Анна Фінокьяро, активістка лівої демократичної партії. Найбільша права партія «Народ свободи» також на боці пана Монті. Однак із вуст її лідера Сильвіо Берлусконі вже пролунало застереження. За його словами, цей уряд демонструє, що нині демократія у підвішеному стані, бо уряд призначений президентом, а не обраний народом. «Ми повернемося на Майдан і розкажемо людям, що наша черга керувати країною», заявив екс-прем'єр Берлусконі. Новому прем'єру дорікають обслуговуванням інтересів світових банків та прислужництвом французько-німецькому дуету лідерів. Звертаючись до всіх політичних сил, Маріо Монті відповів – або залишимося єдині, або зазнаємо краху. Для обговорення подальших кроків порятунку єдиної Європи і її валюти прем'єр Італії вже наступного тижня зустрінеться в Брюсселі з лідерами Франції та Німеччини. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В Іспанії майже 22% населення не має роботи. Це рекорд у межах Європейського Союзу. Саме безробіття буде ключовим елементом позачергових виборів, які там відбудуться у неділю. Експерти та опитування серед іспанців свідчать, що в уряду соціаліста Хосе Луїса Сапатеро немає жодних шансів втриматися при владі. Тим часом переможця виборів чекає нелегке завдання – визволити Іспанію із важких кризових пут. Докладніше про це у репортажі нашого кореспондента Віталія Єреміці.
5 мільйонів безробітних, тобто кожен п'ятий працездатний іспанець. Ця невесела статистика часто наводиться протягом нинішньої виборчої кампанії. Фаворитом перегонів є консервативна народна партія та її лідер Маріано Рахой, за якого, згідно із опитуваннями, готова віддати свій голос майже половина виборців. На тлі зубожіння населення, масових акцій протесту, стрімкого росту відсоткових ставок на іноземні кредити, громадяни Іспанії глибоко розчаровані керівництвом прем'єр міністра соціаліста Хосе Луїса Сапатеро. Цим пояснюється і невисокий рейтинг кандидата від соціалістичної партії Альфредо Переса Рубалькаби, який донедавна був міністром внутрішніх справ Іспанії. Тим часом докризовий період був позначений стрімким ростом економічних показників, головним чином завдяки так званому будівельному буму. Тоді навіть фермери покидали свою традиційну роботу і переходили до прибуткового будівельного бізнесу. Проте у 2008 році вдарила криза і держава перетворилася на занедбаний будівельний майданчик. При цьому найбільше страждають пересічні громадяни, бо Іспанія живе у режимі суворих заощаджень. Зокрема, грошові допомоги по безробіттю останнім часом дуже урізають, каже Ольга Брото-Руїз, професор економії з Мадридської бізнес-школи.
Système qui protège beaucoup au début les chômeurs. Par contre, au bout de 2 ans,
іспанська система дуже добре захищає безробітного, але тільки на початку. Наприкінці другого року ситуація суттєво змінюється і рівень допомоги по безробіттю стає найнижчим у Європейському Союзі.
C'est un des taux les plus bas de l'Union européenne.
Однак соціально-економічна драма торкнулася не лише іспанців. З того часу, як настала рецесія та почалося ширитися безробіття, тисячі українських заробітчан покинули цю державу. Дехто повернувся в Україну в надії зачекати, доки ситуація покращиться, та повернутися до колишніх іспанських роботодавців. Інші покинули Іспанію, більше не плануючи повертатися, каже чернівчанка Анна Яцко, яка зі своїм чоловіком все ще працюють у одному з невеликих іспанських міст.
З того часу, як ми тут в Іспанії, це вже десь більше 10 років, багато наших українців вже повиїжджали назад в Україну, тому що нема роботи. Будівництво позакривалося, важко стало жити тут в Іспанії. І найбільше виїжджають в Україну за останні 2 роки. Майже ніхто не виплачує вже останнім часом зарплати, кажуть, що немає, їм не платять, і вони не платять. Багато самих іспанців без роботи, що казати про наших українців?
Питає українська заробітчанка. Віталій Греміца, Радіо Свобода.
2012 буде винятково складним роком і для польської економіки. Не всі країни зуміють справитися із фінансовою кризою, що саме розповзається світом. Аби належно підготуватися до періоду випробувань, поляки мусять затягнути паски. Такою була провідна думка оголошеної сьогодні у парламенті Польщі програми дій нового уряду. Дональд Туск, який був щойно призначений головою польського Кабміну на другий термін, оголосив програму порятунку національної економіки, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
У своїй промові Туск зосередився на економічній кризі. Він попередив поляків, що невідомо, як розвиватимуться кризові явища в світовій економіці, тому вже наступного року можна сподіватися вельми неприємних сюрпризів. Ураган кризи, говорив Туск, загрожує безпеці найбільш розвинутих держав. Зубожіти можуть мільйони людей. Поки що, наголошував старий новий польський прем'єр, полякам вдавалося уникати гострої кризи. Польща залишалася єдиною країною в ЄС, де національний валовий продукт продовжував зростати. Проте, говорив Туск, аби Польща не опинилася серед тих європейських держав, які зараз на межі банкрутства, потрібні глибокі реформи. Відтак, голова польського уряду оголосив низку радикальних ініціатив Кабміну, спрямованих на зменшення дефіциту бюджету. Одна з головних ідей польських урядовців – підвищення пенсійного віку. Дотепер польські чоловіки йшли на пенсію 65-річними, а жінки – 60-річними. Під супровід невдоволених вигуків опозиції Туск заявив.
Але не отримаємо того систему емеритального.
Ми не зможемо отримати цю пенсійну систему і не отримаємо Польщу на поверхні води під час цього шторму, якщо не зважимося на цей дуже рішучий крок. Ми пропонуємо, щоб від 2013 року поступово вирівнювати пенсійний вік чоловіків і жінок до 67-го року життя.
Фінальні до 67-го року життя.
Крім того, Дональд Туск обіцяє ліквідацію багатьох пільг, зокрема для працівників гірничо-добувної промисловості та працівників аграрного сектора. Поменшає пільг для дітей із однією дитиною, а також зростуть відрахування на соціальні програми. Великою несподіванкою стала заява Туска про те, що уряд скасує пенсійні привілеї, якими користуються польські священники. Водночас Туск наголосив, що в період дестабілізації у світі потрібно зміцнити систему національної безпеки. Саме тому, сказав він, працівникам силових служб збільшать зарплатню. Програму уряду коментують польські політики. Радник президента Польщі Броніслава Комаровського Генрик Вуєц каже:
вважаю, що зараз є час на дуже сміливі реформи.
Я вважаю, що зараз саме той час, коли можна здійснити дуже сміливі реформи, причому не тільки польські, але і європейські. Людям потрібно пояснювати, що іноді треба затиснути зуби, щоб зробити ривок уперед.
Натомість польська опозиція не виключає, що радикальні реформи, оголошені Туском, спричинять громадські заворушення. Протест проти недосконалої, на його думку, програми затягування пасків висловив Ярослав Качинський, Зеленський, лідер найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість». А що з приводу планів уряду думають пересічні поляки? 50-літня варшав'янка Анна каже, що підвищення пенсійного віку її шокувало.
Жінкам вже у 50, та ні, у 40 років дуже важко знайти роботу. А пам'ятаємо про те, що багато молодих людей безробітні, тому жінки, які працюватимуть до 67 років, постійно матимуть відчуття, що вони забирають роботу в молоді. Крім того, 67 років – це страшенно багато. Раніше жінки працювали до 60 років, а тепер будуть на 7 років довше. Я думаю, що це велика несправедливість.
Тим часом уряд Туска наголошує, що зволікати з радикальними реформами ніколи. Деякі з них впровадять у життя вже впродовж найближчих тижнів. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі, що крім економічної кризи ще турбує європейців.
Польське видання газети інформує читачів про зміну виборчого законодавства в Україні. Особливо вигідні правлячі партії, партії регіонів.
Росія та Євросоюз розпочинають переговори про безвізовий режим.
Візи між Європою і Росією стосуються безпосередньо не дуже великої кількості громадян, бо росіяни мало подорожують. Але їх скасування сприятиме розвитку міжлюдських контактів.
Діти з родин біженців в Україні організували власний парламент.
Міжнародний парламент дітей біженців – перша подібна інституція в Європі. І український досвід, вочевидь, зацікавить держави, що у них існують проблеми соціальної та психологічної інтеграції родин біженців у суспільство.
Крім економічної кризи, європейська преса обговорює ключові міжнародні зустрічі п'ятниці. Президент Росії, Білорусі та Казахстану задекларували створення Євразійського союзу. Також західні ЗМІ коментують зміни до виборчого законодавства України. А читала зарубіжні видання Марічка Набока.
Лідери Росії, Білорусі та Казахстану підписали декларацію щодо євразійської економічної інтеграції та угоду щодо Євразійської економічної комісії. Метою співпраці трьох країн проголошено створення Євразійського економічного союзу. BBC цитує президента Росії Володимира Медведєва, який сказав, що союз трьох або й більше країн буде створений не пізніше 2015 року. Водночас BBC проводить паралель між цим міжнародним утворенням та СНД, Співдружністю Незалежних Держав, яка була створена 1991 року і є, цитую, аморфною структурою, яка практично не досягла жодних цілей. Зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та прем'єра Британії Девіда Камерона європейські ЗМІ також не оминули увагою. І хоч лідери двох країн заявили про необхідність об'єднання зусиль для подолання фінансової кризи, однак розбіжностей в поглядах їм замаскувати не вдалося, пише Reuters. Автор статті Стефан Браун зауважує, що протистояння двох лідерів навіть викликали словесну війну між англійськими та німецькими медіа. Так, наприклад, впливове німецьке видання Bild в день візиту Камерона до Берліна помістило на першій шпальті запитання, що Англія досі робить в ЄС. Автор брюссельського видання EU Observer Ендрю Ратман роздумує над перспективами євроінтеграції України. Він зауважує, що Європейський Союз продовжує вимагати від України законодавчих реформ. Водночас Україна домагається внесення в угоду про асоціацію пункту про перспективу її членства в ЄС. Ці питання, незважаючи на публічні заяви обох сторін про успішне завершення переговорів щодо документа, є досі невирішеними, цитує автор свої джерела. Ще однією загрозою для України Ендрю Ратман називає позицію Німеччини, яка є противником Української асоціації з ЄС. Представники цієї країни наполягають на тому, що перш ніж парафувати текст угоди, Департамент Євросоюзу у справах Східного партнерства узгодив його з Європейською Радою. Така незвичайна умова означає, що навіть якщо Україна в останню хвилину відмовиться від своїх вимог, країни ЄС не зможуть завершити процедуру до саміту в Києві, прогнозує автор. Польське видання газети інформує читачів про зміну виборчого законодавства в Україні. Недопуск до виборів політичних блоків, повернення до змішаної системи, підняття прохідного бар'єру до 5% – особливо вигідні правлячі партії, партії регіонів, яка вже готується до парламентських виборів наступного року, вважає видання. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Огляд європейської преси ви знайдете щодня, крім вихідних, і на нашому сайті radiosvoboda.org. Росія та Європейський Союз домовилися про кроки, потрібні для переходу до безвізового режиму на саміті у Брюсселі у грудні цього року. Про це, за підсумками переговорів із шефом закордонної політики ЄС Кетрін Ештон, повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Як скоро росіяни зможуть їздити до Європи, безвіз з'ясовувала наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Головною метою зустрічі голови російського МЗС і представника Євросоюзу із закордонних справ була підготовка саміту Росія-ЄС. Він намічений на середину грудня у Брюсселі. Сергій Лавров і Катрін Аштон обговорили декілька принципових питань, таких як вступ Росії до Світової організації торгівлі, взаємодія з врегулювання кризових ситуацій, положення на Близькому Сході, насамперед у Сирії. Але найбільший інтерес російської громадськості викликала можлива лібералізація візового режиму між Росією та країнами Шенгену. За словами міністра закордонних справ Росії, перелік кроків з переходу до безвізового режиму з Європою в грудні буде схвалений. Головний редактор журналу «Росія в глобальній політиці» Федір Лук'янов упевнений, що скасування віз між Росією і європейськими країнами – справа найближчих кількох років.
По большому счету безвізовий режим мало що змінить з точки зрення Євросоюзу.
Власне кажучи, безвізовий режим мало що змінить із погляду Євросоюзу. Тобто принцип реєстрації росіян, які перетинатимуть кордон Шенгенської зони, ніхто не скасовує. Ніхто не скасовує контролю. Скасовується сама віза. А це якась формальність. Особливо якщо вважати, що все-таки через деякий час у Росії будуть видаватися біометричні паспорти. А біометричний паспорт – це, по суті, віза і є. Один раз потрапив у комп'ютер, і все, на все життя там.
Один раз попав в комп'ютер, і все, на всю життя там.
Політолог Олексій Малашенко, навпаки, вважає, що безвізовий режим дозволить через Росію хлинути в Європу нелегальним мігрантам з країн СНД, і, зокрема, з Середньої Азії.
Чесно говоря, я отношусь несколько этому пессимистично, потому что через...
Чесно кажучи, я ставлюся до цього дещо песимістично, тому що через відсутність віз у Європу може піти такий контингент із СНД. Вони знайдуть можливість, як туди потрапити. Тому я думаю, що європейці 100 разів подумають, перш ніж це робити. А так це нормально, тому що сама по собі ситуація, не скажу, що абсурдна, але дикувата. Хоча за Росією такий паровоз стоїть.
Візи між Європою і Росією стосуються безпосередньо не дуже великої кількості громадян, бо росіяни мало подорожують. Але їх скасування сприятиме розвитку міжлюдських контактів, вважає журналіст і політолог Федір Лук'янов.
Росія не являється существенною угрозою для Євросоюзу з точки зрення міграційних потоків.
Росія не є суттєвою загрозою для Євросоюзу з погляду міграційних потоків. Ну і Євросоюз природно для Росії теж. У принципі, це стосується дуже малої кількості російських громадян. Але в будь-якому разі безвізовий режим може трохи стимулювати ділові й гуманітарні контакти. А це в будь-якому разі добре.
Росія домагається скасування віз з країнами Шенгенського договору з 2002 року. Однак експерти кажуть, що навіть у разі підписання в грудні угоди не слід очікувати, що безвізовий режим набере чинності раніше, ніж через кілька років. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха нової великої демократії.
Часи змінюються.
Якщо ви добровільно це не зробите, будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода». Перший в Європі міжнародний парламент дітей із родин біженців запрацював в Україні. Його створено за підтримки Данської ради біженців та Конгресу національних громад України. Які завдання ставлять перед собою юні парламентарі, дізнавалася київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нині членами міжнародного парламенту є більше як 10 дівчат з родин афганських біженців Києва. А поза Києвом діють комітети, утворені дітьми з родин афганців, пакистанців, сирійців. Вони листуються електронною поштою, користуються скайпом. Це дозволяє підліткам постійно контактувати, визначати проблеми і завдання, які їх турбують і потребують вирішення. Першим рішенням молодіжного парламенту було зібрати гуманітарну допомогу для шукачів притулку. Про утворення та діяльність міжнародного парламенту розповіла Радіо Свобода його спікер, 14-річна Нілам.
К нам приїхали літом дуже цікаві люди.
До нас влітку приїхали цікаві люди з Данії, проводили з нами конкурси і тренінги, і також розповіли про проблеми біженців. Маю кількох приятелів теж з родин афганських біженців. Ми вирішили створити свій орган управління, щоб допомагати одне одному та родинам шукачів притулку. Ми звернулися до сімей біженців з інших міст України і запропонували брати участь у роботі нашого парламенту.
Області предложили прийняти участь.
Нині на порядку денному юнацького парламенту видання збірки «Я маю право» з інформацією про українські та міжнародні акти у царині захисту прав дітей та прав біженців. Також у планах парламенту налагодження співпраці з українськими та європейськими школами, в яких вчаться діти з родин біженців, каже Нюлам. За її словами, порозуміння між дітьми біженців та українськими однолітками сприяє участь у спільних творчих акціях або ж спортивних заходах. Експерт Данської ради біженців Євгенія Мазуренко вважає створення парламенту важливим для порозуміння між біженцями з різних країн та для інтеграції дітей біженців в українське суспільство. Міжнародний парламент дітей біженців – перша подібна інституція в Європі, і український досвід вочевидь зацікавить держави, що у них існують проблеми соціальної та психологічної інтеграції родин біженців у суспільство. Крім цього, Рада підтримує ще низку цікавих проєктів в Україні, пояснює Мазуренко.
Дуже нас цікава історія в Одесі. Там хлопчик зібрав команду футболістів, 5 афганських дітей і 4 українських. За наші кошти вони купили собі форму, взуття і протягом літа виграли 5 матчів. Після цього хлопчика взяли в дитячу команду «Чорноморець».
До речі, Міжнародний парламент дітей біженців найближчим часом звернеться до Національного агентства України з підготовки до Євро-2012 з пропозицією включити одеську команду до участі у церемонії подачі м'ячів учасникам першості. За відповідне рішення проголосувала більшість парламенту. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І це все, про що ми встигли розповісти вам в сьогоднішній Європейській Свободі. З вами була Марія Щур. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».